Og svo er náttúrulega annað partur af þessu sem lítur að allum tækniframförunum sem eru að gerast allt í kringum okkur. Nú búum við það hlutskipti að alls konar nýjir miðlar, Netflix og Facebook og Google og hvað þetta allt saman heitir, eru að koma inn á markaðin, ásamt reyndar öðrum miðlum, hefðbundnum, erlendum sjónvarpsstöðum, erlendum útvarpsstöðum, erlendum tímaritum, sem lúta allt öðrum reglum, heldur en íslensku fjölmiðlum gert að
fara eftir.
Og þetta, sko, lögin alltaf verða svolítið að endurspegla tíman og vera í takti við tíman, en þau eru það ekki. Og fyrir vikið er einkareknum, fátækum miðlum, gert að fara reglum sem kosta þá gríðarlega fjármuni, á meðan að aðrir miðlar sem þessir miðlar að keppa við eru í lausu lofti og þurfa ekki að fara þeim lögum sem hinni miðlarnir fara eftir. Þetta er ósangjarnt ásamt því sem við vorum að tala með varðandi keppni ríkis útvarpsins við einkareknum miðlar.